พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนนายแพทย์พระองค์เองก็พูดคำนี้ไว้เรานึกถึงอริยสัจก็เหมือนวิธีของหมอที่จะมารักษาโรคหนึ่งก็ต้องดูอาการของโรคเป็นยังไงสองต้องดูสาเหตุสองต้องหาวิธีที่จะแก้โรคด้วยกำจัดสาเหตุหลังจากนั้นก็ต้องบอกวิธีทางที่จะรักษาทุกข์ก็อาการของโรคสมุทัยก็สาเหตุในโรคก็การแก้โรคก็แก้อาการก็ด้วยแก้ที่สาเหตุมรรคก็คือวิธีการรายละเอียดส่วนเรื่องของมรรคนี้ต้องถือว่าเป็นอุบายเหมือนอุบายของหมอก็ทุกทั้งหลายก็เกิดจากสังขารมรรคก็เป็นสังขารแต่ว่าเป็นสังขารที่เราปฏิบัติเพื่อจะแก้ที่เรายึดอยู่ในสังขารอื่นๆจนกว่าเราแก้ความยึดถือทางอื่นเราจึงหันมาแก้ความยึดถือในมรรคด้วยแต่ตราบใดที่มรรคยังไม่ได้ทำงานเต็มที่เราก็ต้องยึดไว้เป็นอุบายของเราที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ก็น่าจะเทียบกันเหมือนกับหมอชีวกที่เป็นนายแพทย์ของพระพุทธเจ้าหมอชีวกเป็นคนมีอุบายหลายอุบายอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ชายเป็นข้าพเจ้าทำประโยชน์ให้เมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสนโกศลจึงขอร้องให้พระเจ้าส่งหมอชีวกไปช่วยรักษาหมอชีวกก็ดูอาการเพราะว่ามีตัวหมอนอยู่ในสมองต้องผ่าตัดเอาออกต้องเจาะกะโหลกทีนี้ก็ถามข้าพเจ้าคนนั้นว่าเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วนอนหงายได้3เดือนได้ไหมได้เท่านั้นน่ะถ้าหากว่าหายจากโรคนี้ได้พอชีวกก็เลยเจาะกระโหลกเอาหนอนตัวนั้นออกเป็ดแผลไว้ที่อยู่มาอาทิตย์หนึ่งข้าพเจ้าบอกว่าฉันจะอยู่นอนหงายแบบนี้ต่อไปไม่ได้จะตายเอาอ้าวหมอชีวกบอกอ้าวนายบอกว่าจะอยู่ได้3เดือนถึงจะบอกว่าแต่มันอยู่ไม่ได้หรอกจะตายหมอชีวกก็เอาท่านนั้นท่านตะแคงขวาเดี๋ยวจะนอน3เดือนได้ไหมได้อยู่อีกอาทิตย์นึงข้าพเจ้าบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วจะตายอ่ะหมอเชื่อว่าก็ว่าอีกแต่ผมจะได้บอกอ้าวนอนตะแคงซ้ายข้าพเจ้าก็นอนตะแคงซ้ายก็อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวจะตายเอาแล้วหมอเชื่อว่าเอาลุกขึ้นได้แล้วหายแล้วแล้วก็อธิบายต่อไปว่าถ้าหากว่าบอกว่าจะให้นอนแค่3อาทิตย์ก็อยู่ไม่ถึง3อาทิตย์หรอกจึงต้องถามว่าอยู่ได้3เดือนได้ไหมก็เป็นอุบายจะให้คนนั้นเกิดขันติขึ้นมาตัวหมอไม่ได้โกหกแต่ว่ามีอุบายพระเจ้าก็มีอุบายเหมือนกันอย่างเรื่องนันทะนันทากบฏแล้วก็เป็นระลึกถึงผู้หญิงที่เคยนึกว่าจะแต่งงานก็ว่าจะศึกพระพุทธเจ้าก็จะพาขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ให้ดูนางฟ้าแล้วนางฟ้าเป็นยังไงก็สวยมากแล้วถ้าเทียบกับผู้หญิงที่นึกว่าจะแต่งงานจะคิดยังไงโอ้ผู้หญิงก็นั่งเกือบเหมือนลิงที่ถูกจมูกตัดหูตัดหล่นด้วยไฟถ้าเทียบนะความสวยงามของนางฟ้าพระเจ้าบอกว่าอ้าวฉันสัญญาไว้ถ้าว่านันทะตั้งใจจะบวชต่อไปปฏิบัติตายไปแล้วจะได้นางฟ้านันทะก็เลยพอใจตกลงจะปฏิบัติที่ได้ข่าวออกไปพระองค์อื่นก็ได้ยินข่าวก็มาย่อใหญ่อ้าวเป็นคนรับจ้างแล้วนันทะพระเจ้าจ้างด้วยนางฟ้า นันทะก็คือไอละอายขึ้นมาก็เลยไปตั้งใจภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มันเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เรื่องนั้นฟ้าไม่ต้องแล้วแต่ของที่ดีกว่านั้นอุปมาทั้งหลายนี่ก็ให้เรานึกถึงว่าเวลาเราปฏิบัติก็ต้องมีอุบายไม่ใช่ว่าทำเสื่อๆซ่าๆก็กิเลสของเรามันมีอุบายเหมือนกันก็มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันเราก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมบ้างอย่างเช่นกิเลสที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราเราก็ถือว่าเป็นเราที่คิดเป็นความคิดของเราเป็นความรู้สึกของเราดีไม่ดีมันจะยึดเอาลมหายใจด้วยลมหายใจจะเปลี่ยนไปทำไมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำตามกิเลสตัวนี้เราจะแย่นึกต้องระบายอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นข้อแรกก็ต้องนึกถึงว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในสมองของเรามันไม่ใช่ของเราตลอดเวลาอย่างท่านพ่อเลี้ยงเคยบอกอุบายไว้ก็พวกเชื้อโรคทั้งหลายพวกนอนทั้งหลายที่อยู่ในเส้นเลือดของเราบางทีพอมันผ่านสมองมันก็จะฝากความคิดไว้แต่ความคิดนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะหวังดีกับเราตลอดเวลานอกจากนั้นยังมีพวกสัมภเวสีที่อาจจะหอมล้อมเราก็ได้ฝากความคิดไว้ในหัวในจิตใจของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นความที่ว่ามีความคิดเกิดขึ้นในจิตของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้คิดอาจจะเป็นความคิดของสัตว์ความคิดของสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปถ้าคิดยังไงได้มันจะทำให้อาการเบาลงเราไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นว่าอาการที่เกิดขึ้นอันหนึ่งจากนั้นเราจะได้พิจารณาว่าเป็นความคิดอันนี้ถ้าเราทำตามมันจะให้ความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันจะให้ความทุกข์กาลนานอย่าไปทำมันเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความคิดของเราที่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องรู้จักแต่งลมหายใจของเราคือธาตุลมในตัวของเราให้มันพอดีให้มันเป็นที่สบายของเราไม่ใช่เฉพาะเวลาที่นั่งภาวนาลืมตาเดินไปไหนมาไหนก็ให้นึกถึงว่าธาตุลมในตัวของเราสบายไหมมีเครียดตรงไหนมีไหมถ้าเครียดก็แก้ไขยังไงคลายมันไปคลายมันไปถึงแม้ว่ากิเลสอย่างอื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่เราต้องทำเตรียมไว้เหมือนเราออกสนามรบศัตรูไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าฉันจะมาเวลานั้นเวลานี้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาแต่การเตรียมพร้อมแบบนี้มันไม่เหมือนทหารเตรียมพร้อมทหารเตรียมพร้อมต้องอดหลับอดนอนแต่เรากำหนดเป็นที่สบายของเรามันก็เพลินไปทั้งป้องกันตัวเราด้วยพวกกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่ว่าให้มันเกิดขึ้นแล้วคอยละความเพียรชอบก็ต้องนึกถึงว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นต้องหาวิธีจะไม่ให้มันเกิดก็วิธีไหนล่ะก็สร้างกุศลขึ้นมาในใจของเรามีอุบายของเราให้ใจของเรามีงานทำในงานที่สบายด้วยเพราะเวลากิเลสเกิดขึ้นมาส่วนมากเราจะไหลไปตามมันเพราะเรามันมีจุดอร่อยของมันจุดที่เราชอบของมันถ้าหากว่าจิตใจของเรากระหายในความสุขก็จะไหลไปตามมันง่ายๆแต่ถ้าหากว่ามีสุขอยู่แล้วเรื่องอะไรจะไปตามกิเลสนะครับเรามีอุบายต้านทานเขาได้เขายังไม่ได้เกิดถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วนี่กิเลสก็มีเล่ห์เหลี่ยมเราก็ต้องมีอุบายเพื่อป้องกันตัวเราเองสักวันหนึ่งใจของเราจะดีจนไม่ต้องใช้อุบายแล้วก็วางได้หมดแต่ในระหว่างนี้ก็ต้องใช้อยู่เพื่อฉะนั้นให้รักษาไว้ดูแลไว้เพื่อความสุขที่แท้จริงของเรา